Ne, že bych se tím chtěl chlubit, ale je to jedna z drobných věcí, z kterých mám potěšení a radost. Co to je? Scházíváme se s mladším synem ráno po 7 hodině u nás doma. Máme to snadný, on bydlí v bytě nade mnou. A čteme si úvahy z Božího slova ze 3 zdrojů. To nejlepší k jeho slávě od Oswalda Chamberse, dobrou sedbu od bratří z Německa v české mutaci a potom práci našich bratří, která vychází každý rok cestou životem. A v čem je ta moje zvláštní radost z toho? Dost často se stává, že všechny ty 3 zdroje, i když jsou časově úplně odlišní, víte, Chambers psal někdy v 50. letech minulého století ty svoje úvahy. Nejčerstvější jsou asi ty úvahy dobrá sedba a cestou životem. A tam se a stává se to dost často, že ty 3 zdroje myšlenkově na sobě navazují, nebo se doplňují, nebo dokonce přímo ten týž citát rozvažují. A to je taková drobnost, z které já mám úžasnou radost a rád nechávám na sebe tady tuto okolnost působit. Už delší dobu myslím na tu problematiku v uvozovkách, generační problém v našich sborech. A dotkly se mě zvlášť ty pasáže, které jsou uvedeny v úvahách bratra Kurce nad knihou Soudců. Prosím vás, několik set nebo dokonce 1000 let stará kniha. A on tam řeší aktuální problémy, myslím, že v souvislosti se životopisem Samgara, generační problém. Má tam nádhernou pasáž, která tento problém řeší. Znovu zase ta drobná radost. Tak jsem něco hledal, četl v knize od bratra Ostroluckého. Tam je zase rozdíl řadu 10 let. Víra a spasení. A tam má také kapitolku generační problém. Janko Ostroluský, žijící bratr Kurc už je dávno u pána. A ten bratr Ostroluský tam cituje výňatek z té knihy bratra Kurce, z té knihy Soudců, který se týká ten výňatek generačního problému. A tak jsem svého času špitl bratrovi Alešovi, že si to netroufám reprodukovat dostatečně přesně, to, co ten bratr Kurz o problematice generační píše, že bych to rád přečet. A před týdnem mě bratr Aleš říká, bratr David, který je na plánku, David Kuklínek, nemůže, nechceš využít toho, abys o tom popovídal. Tak jsem to uvítal samozřejmě a nestojím před vámi. Ale aby to nebylo osamocené, poslouchali jste na vlně Proglasu v sobotu, vysílání TVR, byl tam pozván bratr Šturc Ondřej. Zas mě to tak chytlo za srdíčko. Víte, já znám nejméně toho bratra Ondřeje, dost dobře jeho tatínka a velmi dobře jeho dědečka. To už je 3. generace. Tak jsem se potěšil tím, že na to téma se i to, ta včerejší sobotní relace celou hodinu nesla k tady, k té problematice. Zase se mě to spojilo, zase mě to povzbudilo k tomu, abych se tím zabýval. Možná si říkáte, no ty seš ten pravej. V 83 letech ty budeš určitě objektivní. Já v to doufám, že budu objektivní, protože i to, co psal bratr Kurz, skutečně objektivní bylo. Já jsem se tak trošku rozhlížel po Božím slově, po těch vztazích otec a syn, nebo otec a prostě děti. Tam nemusíme to zužovat jenom na mužské pohlaví. Samozřejmě, že to se týká, ten vztah mezi generacemi se týká buď otec, dítě, nebo dědeček a vnuci a tak dále. Boží slovo má celou řadu úžasných příkladů tady těchto vztahů. Ne vždycky jsou velice lichotivé, ale vždycky jsou velice poučné. Tak jsem se znovu zahleděl na to, co jsme už probírali řadu měsíců. V té první Mojžíšově koukal jsem na Noého. Úžasný renomé, nebo bychom řekli kádrový posudek. Z Božího hlediska Bůh v něm oceňoval jeho spravedlivost. A vlastně z něho Bůh udělal druhý počátek celého lidstva a z jeho rodiny. Je napsáno, že přesně to, co Bůh mu určil, to udělal, když stavěl ten koráb. A to v atmosféře, kterou si můžeme vyčíst snad tak mezi řádky. Víte, ti jejich současníci, nevím, jak to snášel Noé a jak to snášeli jeho synové, když tatínek začal úžasný, dneska je to moderní projekt, začal stavět loď kdesi na kopečku, na souši, tak to muselo být úžasná vytrvalost, nebo bych řekl hroší kůže dokonce, aby snášel to, jak to druzí komentovali, co se to tomu Noému stalo. Ale Noé naplnil Boží vůli do všech důsledků, a to velmi přesně. A ejhle, co se Noému stalo na starý kolena? Opil se. A tenhle ten slavný muž z hlediska Božího, prověřený a osvědčený, najednou byl směšný a trapný. Víme, co se mu stalo. Opil se a někde zůstal ve stanu ležet obnažený. Přišel na něho jeden z jeho synů a ten z toho měl velkou legraci. Zavolal ty druhé dva bratry, pojďte se podívat na tátu, jak vypadá. A teď je tam ten jeho krásný přístup, ten jejich, těch dvou. Ty, aniž by se dali pozvat k této podívané, tak vzali šaty a pospátku, aby ani na toho tátu nemuseli se podívat, jak ho přikryli. Chám za to vzal svoji odplatu. Kdo vás napadá hned další? No Abraham samozřejmě. Co tam, jaký tam byly vztahy, co tam se všecko dělo. Víte, já jsem si to až tady nad tím uvažováním, nesmím se moc rozšiřovat, aby mě zbyl vůbec čas, abych vám přečetl to, co chci uvést, ale nemůžu se tomu vyhnout. Záhada. Co to bylo za počínání Táreho? Víte, kdo byl Táre? No to byl tatínek Abrahamův. Co to bylo za počínání, když Abraham dostal výzvu od Hospodina a Táre to vzal do svých rukou. Přečtěte si to. 1. Mojžíšova 11. 12. kapitola. Táre dal pokyn a vyšli z Úr. Jak se choval Abraham? Já nevím, ale šel s tím tatínkem, podřídil se a ten příkaz, aby vyšel a do země, kterou Hospodin ukáže, splnil vlastně jenom z polovičky. On měl vyjít z domu otce svého, z té příbuznosti. Ale namíchal se tam tatínek, který to vzal za svý. Nevíme, to není nikde ten komentář. A došli do Cháran. Dokonce se tam usídlili. Ale přišla doba, kdy Táre zemřel. A Bůh opakoval tu výzvu Abrahamovi. A Abraham poslechal. Víte, zase je takový rys, já v tom vidím takovou určitou míru důvěry a oddanosti Abrahama vůči otci. I když to bylo v rozporu s tím, co, k čemu byl vyzván, nespěchal, počkal, dochoval toho tátu. A pak skutečně naplnil v plné míře to, co Hospodin k čemu ho vyzval. Těch míst, těch vztahů je celá řada v Božím slově. Na celý konference, jak rád uvádím, by se hodil Jákob. Jákob a jeho vztah s jeho dětmi, s jeho syny, zvlášť tomu jednomu třeba, ale i k těm ostatním. Já myslím, že to nemusím rozvádět, co se to všecko dálo. Toho svého miláčka poslal, běž, podívej se, co ti tví bráchové dělají a pak mě řekneš, jak se mají. Víme, jak to skončilo. Josef v otroctví prodaný. A co se dělo s Jákobem? Tam je zase taková řada těch událostí a toho všeho, jak on se zachovával, že opravdu by to stálo znovu si tyhle ty věci, stálo za to si je opakovat, co to bylo. Ale jedno je skutečností, že Jákob jako tatínek musel s těmi svými 11 syny, jejich rodinami, velkou část svého života žít v té atmosféře podvodu, kdy přinesli Josefovu suknici od krve, že ho lítá zvěř sežrala. Ale to není ještě to všecko. To, co se mě dotýká, a já jsem to marně hledal, víte, já jsem si říkal, někdy to tady musí být. Ten Jákob to přece těm synům musel pěkně vycinkat. Vzdor té radosti, když se dozvěděl, že Josef žije a že má za ním jet do Egypta. Já jsem nenašel jedno jediné slovíčko, kde by Jákob svým synům něco vyčítá. Nic jim nepřipomíná, nic jim nepředhazuje. A Josef nedává pro něco takového živnou půdu. Josef ujišťuje, je to pravda, co jste se mnou udělali, to bylo darebáctví, ale co je důležité, že se naplnil Boží záměr. To je vztah. To je vztah otce a synů a synů a k otci. Víte, oni přesto, jak se provinili proti svému otci, že poslední snad třetinu svého života trápil v bolestech a v trápení a v zármutku nad tím, že ten jeho nejmilejší, který ho on schovával, víte, když se měl setkat s Ezauem, tak ho strkal až dozadu, aby, kdyby Ezau se rozlobil, aby Josef přežil. A on to snášel. On byl zárukou pro ty syny. Když Jakob zemřel, tak ti bráškové Josefovi měli strach, co bude s nama. Teď teprve se nám Josef pomstí. To byl velký omyl. Mohli bychom pokračovat dál, tak jsem narazil taky v Jeremiáši proroku na Rechabické. Tatínek zakázal, že nemáme pít, tak my nebudeme. A Bůh si jejich rod a rodinu v té poslušnosti použil jako příklad, jako argument. Podívejte se, jak ti rechabičtí poslouchali svého otce a já volám vás, abyste se vrátili od model ke mně a vy neposloucháte. Vztah otce a synů. Já už mám jenom 10 minut, já to nebudu dál rozšiřovat. Těch příkladů tady tohoto vztahu, nebo jak se říká generačního problému, těch je celá řada v Božím slově a jsou to, řekl bych, příkladné vzory a typy a příklady pro nás, pro to, jak v tomto vztahu se chovat a co dělat. Já vám teď přečtu ten problém generační, jak na něj pohlíží bratr Kurz. Těch prvních pár vět je úvod toho bratra Janka Ostroluckého v té jeho knize. Ve sborech se často mluví o generačním problému. Není to nic nového, protože tento problém je již od počátku lidstva, když se rodičům narodili děti. Čím jsou děti starší, dospívající, tím je větší pravděpodobnost, že mezi generacemi bude vznikat napětí s negativními důsledky. Ale Bůh již v ráji sdělil princip pro řešení tohoto problému. 1. Mojžíšova 2.24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Dospělý syn vytvoří novou domácnost, proto opustí své rodiče, kteří to budou respektovat. Toto opuštění v uvozovkách nemusí znamenat fyzický odchod z rodičovského domu, ale oddělení se od závislosti na rodičích a přilnutí ke své manželce. Také nový zákon dává rady, jak řešit problém mezi generacemi ve sborech. Mluví o vzájemné poddanosti, o vztahu mladších k starším, o předávání úloh, přijímání kritiky a podobně. Vážím si slova mého učitele biblických pravd, myslí bratra Kurze, který měl krásný přístup k mladým bratřím. A teď je zde celý ten úryvek, který uvádí bratr Kurz ve své knize v komentáři ke knize Soudců. Stáří na cestě spravedlnosti má jistě mnohé přednosti před mladostí i před mužným věkem. Je klidné, vyrovnané, není v něm už těžkých a bolestných krizí, má pevnou, nezlomnou víru v bezpečnost Božího řádu a neukvapuje se, je soudné, moudré a rozvážné. Teď si asi říkáte, no, ty si pěkně fandíš. Ale v tom je vzácnost toho, co vám právě si přečíst. Ta vyváženost přístupu k této problematice. Ale není světla beze stínu. té rozvahy a soudnosti bývá často až příliš. Mnoho na úkor energie, odvahy, podnikavosti a nadšení. Rozvaha příliš vítězí nad odvahou, kritika nad tvořivostí, úvaha nad činem. Proto Pán Bůh starým lidem sotva svěří takovou úlohu, při které je nutno rychle se rozhodovat, využít okamžiku, projevit ráznost a podobné vlastnosti, které charakterizují spíše věk mužný než stáří. Ovšem, i stáří má své úkoly v království Božím, ale zcela jiné než mládí a mužný věk. Jeho úlohou je radit, nikoli podnikat. Žel, staří lidé často místo, aby radili mladším, jak by měli to nebo ono podniknout, spíše je zrazují, aby nepodnikali nic. A běda, když se mladší odváží dělat něco, co třeba ti starší nedělali, protože to nedovedli, nebo protože to nebyla jejich úloha. V tom je jistě žárlivost. Stáří je velmi často žárlivé na mládí a mužnost. Stáří ví, že jeho tvořivost už je tatam, že jeho doba minula, že už nemůže nic podnikat. Proto žárlí na aktivitu a průbojnost mužského věku, zemdlívá svou ostrou kritikou, panovačností ruce mladších a staví se předem zaujatě proti všemu, co mladší podnikají. Stáří bývá také podezíravé a přecitlivělé. Staří lidé vidí ve všem narážku na sebe, ohrožení své autority, kterou ostražitě hlídají. Ovšem, autorita druhého není jim nijak nedotknutelná. Takovéto stáří staví zeď mezi sebou a mladšími a vytváří tak to, čemu se říká v úvozovkách generační problém. Nedorozumění bývají často mezi generací, která kladla základy, a generací, která na nich dále buduje. Obyčejně jedni druhé podceňují a tak dochází k mnohým svárům a nedorozuměním. Generace pionýrská se domnívá, že není nic důležitějšího, než klást základy a snižuje každého, kdo dělá něco trochu jiného, než co dělala ona, jako by dílo Páně nebylo nic jiného, než kázání evangelia. A generace budovatelská podceňuje kladení základů a trpí omylem, že ta pravá práce, vyučování vykoupených, pěstování biblické literatury, zakládání biblických škol a podobné věci, začíná teprve s nimi a všecko dosavadní byla jen pouhá příprava a zhromažďování materiálu k vlastní práci. Tak vzniká mnoho hořkosti a trpkosti na obou stranách. Jak je to všecko nemoudré a tělesné? Dílo Páně je rozsáhlejší a mnohostranější, než si myslíme. Není potřeby jen evangelistů průkopníků, kteří by se tomu důležitému úseku díla Božího věnovali třeba celé. Je právě tak potřebí i takových, kteří se celé věnovali dílu učitelskému nebo pastýřskému mezi vykoupenými. A není potřebí o tom uvažovat, čí dílo je záslužnější. O tom, ať rozhodne Pán, který spravedlivě posoudí nejen vykonanou práci, ale i pohnutky našeho srdce. Naší věcí není posuzovat důležitost a potřebnost práce našich bratří, ale věrně vyplnit vlastní služebnost. Jak krásné a jak utěšené naproti tomu je to, když mezi staršími a mladšími je vyrovnaný poměr. Když starší žehnají a povzbuzují mladší k bojům hospodinovým a modlí se za ně. Jak je krásné, když svou zkušeností řídí v lásce energii mladších a když mladší jsou poslušní jejich pokynům. Jak tedy řešit generační problém? Jak řešit otázku poměru starší a mladší generace? Především ty, starší bratře, by si měl uvědomit, že tvá úloha je především ustavičná modlitba. Byly doby, kdy jsi stál na kapitánském můstku nebo u kormidla a nedal jsi do svých věcí od nikoho mluvit, ale uplatňoval jsi svou individualitu a iniciativu ve všem a důsledně. Nežádej, aby tě mladší kopírovali do posledních detailů. Když nyní Boží milost postavila mladší bratry na tvé místo, proč by také oni nesměli projevit svou individualitu se všemi přednostmi i chybami? Ale také ty, mladší bratře, který nyní vedeš boje Hospodinovi, dej si poradit od staršího. A pak nezamýšlej nikdy zmocnit se kapitánského můstku nebo místa u kormidla vzpourou na palubě a rozněcováním svárů v podpalubí. K těmto úlohám musíš dospět pomalým postupem ve službě, nikoli revoltou. A proto nespěchej. Každý spěch je hřích. Jen se neboj. Úloha, která je ti v království Božím připravena, ve věčném Božím uložení už před ustanovením světa, ti nikdy neuteče. Počká na tebe. A pak nekritizuj přísně každou chybičku staršího bratra, když poznáš, že i on je jen chybující člověk. Dovětek bratra Ostroudského. Takže generační problém lze řešit zákonem lásky. Bratrská láska tvoří samu podstatu křesťanství. Pak to, čím trpí tento svět, nebude v uvozovkách problémem, ale generace budou spolu žít v Boží lásce a vzájemné spolupráci na Božím díle. K tomu nám dopomáhej sám Pán Bůh. Ten úryvek jsem rozmnožil, je maličkej, budete ho možná muset číst pod lupou, leží tam na stolečku, můžete si posloužit a vzít si ho, jestli si chcete některé ty myšlenky z toho zopakovat a přivlastnit. Je tam taky pár výtisků modlitby ve stáří od, myslím, že to byl katolický duchovní Salesianus. Amen.